Milí poslucháči, vítam vás pri relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Veriaci na Slovensku dostali od pápeža Leva XIV. Osobitný pozdrav, ktorý poslal pri príležitosti Levodskej púte a zároveň 30. výročia návštevy svätého Jána Pavla II. Milí poslucháči, najmä vám, ktorí ste nemali možnosť počuť tento pozdrav, prinášame jeho plné znenie. Jeho excelencii najdôstojnejšiemu monsignorovi Františkovi Trstenskému, biskupovi Spišskej diecézy, pri príležitosti národnej púte do Mariánskej svätine v Levoči, ktorá sa tento rok nesie v radosnej oslave 30. výročia historickej návštevy môjho ctihodného predchodcu, svätého Jána Pavla II., chcem vyjadriť svoj srdečný a žehnajúci pozdrav všetkým vám, pastierom a veriacim drahého slovenského národa. Keď si s vrúcnou vďačnosťou pripomínam to pamätné stretnutie poznačené žiarivým svedectvom viery, vytrvalosti a lásky k Matke Pána, z celého srdca si prajem, aby toto duchovné jubileum bolo pre celý slovenský ľud vhodnou príležitosťou pre vnútornú obnovu na upevnenie kresťanskej nádeje a na veľkorysý záväzok v činorodej láske. Hlas Márie pri návšteve Alžbety, jej verná odpoveď Fiat a spev Magnificat pokračujú v ozvene na Levodskej hore, na tomto svetom mieste, ktoré dokázalo v priebehu času uchovať drahocenné dedičstvo viery aj v tých najťažších chvíľach skúšky a útlaku. Nech každý pútnik dnes tak ako včera čerpá z týchto prameňov novú silu, aby žil s vernosťou a radosťou svoje kresťanské povolanie v dnešnej spoločnosti. Zverujem materinskému príhovoru preblahoslavenej Panny Márie všetkých vás, ktorí sa zúčastňujete na tejto slávnostnej púti, a zvolávam na každého z vás, na vášho diecézneho biskupa, na kňazov, reholníkov a reholníčky, na rodiny a na celé Slovensko hojnosť Božích milostí. Zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie, znak svetla, útechy a pokoja v Pánovi. Lev XIV. Vážení poslucháči, okrem tohto pozdravu vám chceme ponúknuť aj myšlienky svätého Otca z jeho generálnych audiencií, homílií či príhovorov. O to sa aj dnes postarajú moji hostia Marian Bublinec, farár v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jan Vigláš, duchovný správca domu Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
Ďakujem aj ja.
Pokojný a požehnaný večer vám prajú aj tvorcovia dnešnej relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli. A reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Love you.
Teraz sa, milí poslucháči, budeme venovať myšlienkam Svätého Otca z poslednej generálnej audiencie, ktorá odznela 25. júna na námestí Svätého Petra, a Svätý Otec v nej pokračoval v cykle Ježiš Kristus, naša nádej. Maruš, prosím ťa, keby si nám ty priblížil tému a aj myšlienky z tejto katechézy.
Svätý Otec sa zamýšľa nad príbehom, alebo nad, dá sa povedať, nad dvomi príbehmi, ktoré máme v Evanjeliu, tak ako príbeh príbehu by sme ich mohli tak nazvať. A je nám známy tento príbeh, je to o tom, ako pán Ježiš išiel do domu Jaira, aby Jairus ho pozval, aby uzdravil jeho dceru, ale potom, aby ju vlastne oživil, priviedol k životu nakoniec, lebo medzi tým zomrela. Ale ešte do toho príbehu je vlastne príbeh o žene, ktorá trpela 12 rokov na krvotok, teda na nejakú chorobu, ktorá jej ničila život, nedovolila jej, aby žila naplno. V podstate musela živoriť. A toho sa tak Svätý Otec tak ako to tak rozvíjal zo začiatku, že žijeme takú dobu, keď sme unavení zo života. Tá realita sa nám zdá príliš zložitá, ťaživá, je ťažko zvládnutelná. Nie je to celkom, že by sme ako nechceli žiť, alebo že by to bolo jednoducho, že by sme nežili, že by sme boli mŕtvi, ale sme takí, že živoríme, nežijeme ten život naplno. A pán Ježiš neprišiel iba preto, aby možno, že kriesil mŕtvych, ale aj preto, aby tomu životu dal ešte vyššiu kvalitu, aby nás pohol tej radosti zo života. Pretože často tak vypneme, uzatvoríme sa do seba v nádeji, že keď sa prebudíme, všetko bude iné, no my sa prebudíme a všetko je tak, ako bolo, alebo ešte horšie. Čiže vlastne tak sa to mnoho razy točí dokola. No a práve to je obraz tej ženy, ktorá trpela na ten krvotok, že ona zomierala postupne, živorila, nežila naplno, nemohla ísť medzi ľudí, nemohla sa s nimi stretávať, pretože bola aj obradne nečistá. Všetko, čo sa dotkla, bolo nečisté. Každý od nej utekal, každý ju odháňal. Takže to je príbeh tej teda jednej ženy. A potom je tu príbeh toho 12-ročného dievčaťa, ktoré vážne ochorelo, zomiera a nakoniec aj zomrie. Až pán Ježiš potom prichádza do tohto domu a vráca ju naspäť k životu. Zároveň tam poukazuje aj Svätý Otec a evanjelista na otca tohto dievčaťa, teda Jairus bol predstavený synagógy, ktorý nezostáva doma, aby sa len sťažoval na cerinu chorobu, aby možno pri nej nariekal, ale vychádza von a hľada pomoc. A hoci je predstaveným synagógy, keď prichádza za pánom Ježišom, tak sa nepresadzuje na základe tej spoločenskej pozície, že ja pustíte ma, lebo ja som tu ten dôležitý, tak pustíte ma k nemu. Vie čakať bez netrpezlivosti. A keď mu aj oznámia, že jeho dcera zomrela, on stále, aj pán Ježiš ho pozbudí, aby stále veril, aby dúfal. No a teda najskôr je tu ešte potom teda to zamyslenie alebo stretnutie s tou ženou, ktorá trpí na krvotok, a táto žena musela mať veľkú odvahu, že sa zamiešala medzi ľudí, že vôbec tam prišla do toho veľkého davu, pretože okolo pána Ježiša bolo veľmi veľa ľudí, tlačili sa na neho, ale ona si povedala, tak buď toto mi pomôže, stretnutie s Kristom, alebo nič, a idem do toho, aj keď prestúpim všetky tie predpisy, ktoré vlastne mala v starom zákone, a teda Mojžišovi, a ktoré nariadovali, aby nebola medzi ľuďmi, aby bola stále kde si bokom, a aby vlastne stále niesla tú nálepku, ktorú jej nasadili ľudia, že ty si takáto a nemôžeš byť inakšia. Okolo pána Ježiša bol veľký dav ľudí, píše evangelista. Mnohí sa na ňo tlačili, sa doslova na ňo, ale nič sa im neprešla z pána Ježiša nejaká sila do týchto ľudí. A keď sa ho tá žena dotkla, tak pán Ježiš sa zastavil a ešte sa aj pýtal, kto sa ma to dotkol. A učeníci mu hovorili, učiteľ, to je hovoriť, kto sa ma to dotkol, však sa na teba tlačia ľudia. A to je ten taký veľmi dôležitý moment, o ktorom hovorí aj svätý Augustín, ktorý má takú peknú vetu. Zástup ma tlačí, hovorí pán Ježiš, ale viera sa ma dotýka. Zástup ma tlačí, ale viera sa ma dotýka. Že je tu vlastne to veľmi dôležité, že my chodíme k Ježišovi a je to mnoho razy veľmi povrchné. Pristupujeme k nemu bez skutočnej viery. Svätý Otec hovorí, prechádzame sa po dlažbe našich kostolov. Možno, že kláčime na dlažbe našich kostolov, ale naše srdce je úplne inde, je veľmi ďaleko. A táto žena tichá, anonymná, prekonáva svoj strach a dotýka sa Ježišovho srdca svojimi rukami. A vlastne cíti to uzdravenie. A pán Ježiš aj povedal, dcera tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji. Teda taký nádherný pohľad na stav tej ženy, ale zároveň aj také priblíženie do dnešnej doby, že čo to pre nás znamená, že ak sa chceme zbaviť možno že tej nudy, toho všetkého, toho znechutenia zo života, tak nestačí lamentovať, plakať, nariekať nad niečím. Treba výjsť zo seba a hlavne s vierou sa dotknúť Ježiša Krista. Neostať na povrchu, nebyť povrchný. Medzi tým ale oznámia Jairovi, ktorý vlastne pozval pána Ježiša do svojho domu, že jeho dcera zomrela. A pán Ježiš ho pozbu, neboj sa, len ver. A keď aj príde do toho domu, alebo ku tomu domu, tak povie, dievča nezomrelo, ale spí. Všetci ho vysmiali, lebo všetci vedeli, že zomrela. On ju však chytí za ruku a povie, dievča, hovorím ti, vstaň. A on začne chodiť. A pán Ježiš nielen uzdravuje z choroby, ale aj prebúdza mŕtvych. Teda to je ten asi dôležitý pohľad, že mnohí volali pána Ježiša, kým je chorá, tak poď, lebo ešte asi ju môžeš uzdraviť. Ale keď už mŕtva, tak už neunúvaj učiteľa, už ho neotravuj, že mŕtva, už je všetko skončilo. Ale pán Ježiš je ten, pre ktorého je smrť iba spánok, a teda prebúdza aj takto mŕtvych k životu. Potom je tu ešte taká pekná myšlienka, že keď pán Ježiš povie tým rodičom takú zaujímavú vetu, že aby jej dali jesť, a to je na jednej strane taký veľmi konkrétny znak tej Ježišovej blízkosti a našej ľudskosti, že je taký ľudský, že aby jej dali jesť, ale možno, že aj hĺbšie sa dá ísť a to je uvedomiť si, že mnoho razy ľudia preto zomierajú a preto nevládzu, že im nevieme dať duchovnú výživu. Že sú napríklad mladí v kríze, potrebujú duchovnú výživu. Hovorí Svätý Otec, vieme im ju dať a potom položí ďalšiu takú veľmi dôležitú otázku, ako to môžeme dokázať, ak sa sami neživíme evanjeliom. A to je veľmi také dôležité, pekné, a také, aby sme si to tak zapamätali, že v podstate, keď fyzicky chceme niekoho nakrmiť, môže to spraviť aj hladný človek, že fyzicky nakrmím, som hladný, ale dám niekomu chleba, dá sa to spraviť. Ale duchovnú výživu môže dať iba ten, ktorý je sám naplnený, ktorý sa sám naplnil evanjeliom. Ako môžem dokázať niekomu niečo ponúknuť, ak sa sám neživím evanjeliom. Teda je to taká veľká výzva, lebo niekedy to tak počujeme aj od rodičov, aj od starých rodičov. Keby tie naše deti, keby tie prvoprijímajúce, keby tí birmovanci už tak začali. A niekedy je taká dôležitá otázka, a vy rodičia, starí rodičia, ste kde? Že my len, vám fara len na tých birmovancov tak poriadne, tak zostra. Nech si to, nech vedia, že čo je birmovka. Ale to, že my nechodíme roky ani na svetu spovedia, ani na sveté príjmanie, to nevadí, ale však tí birmovanci nechodia. Takže je to niekedy také smutné. A zároveň je to veľké pozvanie k tomu, aby sme to tak dokázali zmeniť vo svojom živote, ak chceme pomôcť svojim deťom. Musíme najprv pomôcť sami sebe. Mi to príde tak, ako v lietadle, keď hovoria, že nerád to počúvam, že keď poklesne ten kyslík v kabíne a tak, tak rodičia najskôr nasadia tú masku kyslíkovú sebe a potom pomáhajú svojim deťom, a nie naopak. Takže najskôr sebe dajme kyslík a potom pomôžme aj tým deťom.
Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne. Janko, 9. júna bolo jubileum Svätej stolice a tam sa zameral Svätý Otec už priamo na Vatikán ako srdce, také jadro, duchovné jadro apoštolského stolca, že čo by ním malo byť, na čo upozorňoval vlastne tých najbližších spolupracovníkov, respektíve k čomu ich povzbudzoval a ako sa to týka nás.
Áno, tá prvá homília bola inauguračná, čiže to bolo tak do celého sveta, ako jeho pontifikát. Potom toto bolo pre rímsku diecézu, čo bolo prebratie Lateránskej baziliky, a toto je teraz bol jubileum Svätej stolice, že akoby rímske kúrie a všetkých tých, ktorí pracujú pre tie vatikánske úrady, aby cirkev takto fungovala. A bolo to v pondelok po Turícach, to, čo sa u nás slavilo často ako svetodušný pondelok, ale práve od čas pápeža Františka je tam daná liturgická spomienka Panny Márie Matky Cirkvi. Myslím, že to bol pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa, sa teraz už bývalý, ktorý povedal, že cirkvi trvalo najprv 3-4 storočia, aby definovala Máriu ako Božiu Matku, a trvalo jej potom 1900 rokov, aby na druhú vatikánsku koncil nazvali aj matkou cirkvi, čiže aby tento titul dali. A až vlastne bol to pápež František, ktorý to ustanovil ako spomienku. Tú bohorodičku máme na 1. januára a túto matku cirkvi máme teda ako už teraz povinnú spomienku hneď po Turícach. A svetujte sa tu predstavil pri dvoch biblických ikonách, čiže nie tie ikony, ktoré píšu ikonopisy, ale ktoré sú vo Svetom písme. Tá prvá ikona je Ján, ktorý stojí pod krížom a dostane Máriu za matku, čiže to je Jánovo evanjelium, tá prvá ikona. A druhá ikona je ako Lukáš, ktorý opísal na začiatku skutku apoštolov, že boli apoštoli zhromaždení večeradle spolu s jeho matkou Máriou na modlitbách. Takže tá prvá ikona, ten prvý obraz Mária, ktorá sa stáva na kríži, vďaka svojmu synovi matkou, stáva sa akoby novou Evou, pretože synu zahraňuje do svojho vykupiteľského utrpenia. A teda Mária, keď zrazu vtedy sa stáva našou matkou, tak je tam obraz plodnosti veľmi silno akože prítomný. Aj modlitba dňa je v ten deň sformulovaná tak, že cirkev plesá, alebo má plesať nad svetosťou svojich detí, ako je to vlastne vedrená prosba. Čiže táko plodnosť Mária a cirkvi je neoddeliteľná spätá s jej svetosťou, tak aj tá svätá stolica alebo apoštolský stolec musí chrániť svetosť svojich koreňov a zároveň aj žije zo svetosti každého svojho člena. Čiže to bolo také pozbudenie všetkým tým, ktorí pracujú pre apoštolský stolec alebo pre svätú stolicu, že najlepší spôsob, ako slúžiť svätej stolici, je usilovať sa o svetosť. A potom to tak trošku prenieslo aj pre všetkých ostatných, že nie len pre tých, kto pracujú tam priamo v Vatikáne, ale naozaj aj po celom svete, ktorí sú spätí s Rímom, so Svetou stolicou, že každý, kto napríklad hoci nesie nejaký svoj ťažký kríž, môže to byť kňaz, ktorý je zamestnaný na nejakom tom úrade vo Svetej stolici alebo vo svojej farnosti. A napriek tomu, že má nejakú osobné ťažkosti, každý ide verne do toho úradu a snaží sa pracovať, tak pracuje na plodnosti cirkvi. Podobne ako otec alebo matka rodiny, ktorý môžu mať doma náročnú situáciu, choré dieťa, alebo chorého rodiča, alebo dieťa, ktoré spôsobuje starosti a napriek tomu plnia svedomito svoje povinnosti, tak sú plodní plodnosťou Márie a cirkvi. Že to bolo také prvé povzbudenie, že ako Mária na kríži, pod krížom teda dostala tú úlohu materstva, tak každý človek, ktorý je napriek tomu, že má nejaký svoj osobný kríž a prispieva, ako svedomí to plní svoje povinnosti, tak je plodný. A ten druhý obraz, tá druhá ikona, bolo večeradlo, kde čakajú zoslanie Ducha Svätého a Mária je tam akoby matka rodiacej sa cirkvi, keďže Duch Svätý je takéto viditeľné zrodenie cirkvi, keď zostúpil na Turíce, tak Mária, ktorá je tam prítomná v večeradle, hoci neprehovorí, je takou živou pamäťou Ježiša a je vlastne ako i pólom príťažlivosti. Možno je to podobné ako obraz domácnosti, kde matka, možno zdanlivo jednoduchá ženička, stále je doma a deti, ktoré sú možno verejne činné, známe ako určité osobnosti. A keď prichádzajú domov, tak je to dôležité, že prichádzajú tam, že tá matka je tá, ktorá ich spája. Tá nemusí nič povedať, pretože matka dokáže čítať v srdci. A všetci tí, ktorí si uvedomujú, že je tu matka, ktorá ich čaká, tak vlastne prichádzajú stále domov a tá matka je živou prítomnosťou, živou pamäťou, čo si ich detstva, lásky, ktorú dostali. Takže takto Mária ako matka podopiera cirkev a podobne cirkev, vlastne podobne má Márii, podopiera službu Petrových nástupcov touto takúto marianskou charizmou. Takže to je tieto obrazy Márie, matky cirkvi, že matka, ktorá sa dostala to poslanie byť matkou práve pod krížom, čo späte s utrpením a potom vo večeradle ako taká živá prítomnosť, živá pamäť toho, čo Boh pre nás urobil a čím máme byť.
Ďakujem ti, Janko.
Sì, vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa che ti sentiamo sempre anche noi vicina in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Poslucháči, počúvate reláciu Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Venujeme sa homíliám svätého Otca. Najbližšia, ktorej chceme venovať pozornosť, odznela na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Táto svätá omša bola v Lateránskej bazilike a potom po nej pokračoval aj eucharistický sprievod do baziliky Santa Maria Maggiore. Maroš, prosím ťa, keby si nám priblížil túto slávnosť aj samozrejme predovšetkým homíliu, myšlienky s nej.
Je to už tradícia v Ríme, že Svätý Otec spravidla, teda keď nemá nejaké iné, nie že program, ale skôr také, že fyzickú nemožnosť, slúži svätú omšu v Lateránskej bazilike a potom to v ulicou Via Merulana prechádzajú tá procesia aj s pánom Ježišom, prechádza do Santa Maria Maggiore. A pri tej svätej omši svätý Otec sa zamyslel nad Božím slovom, ktoré bolo práve na tento deň, na túto slávnosť. A bolo to práve o tom, ako zástupy počúvali pána Ježiša, ktorý rozprával o Božom kráľovstve. Videli, ako uzdravuje chorých, videli jeho súcit, ktorý má, a potom prišla, vlastne prichádzal na nich hlad, teda ostali dlho boli pri ňom. A keď aj oni o tom hlade nehovorili, tak pán Ježiš, tak v podstate tak aj apoštoli, ale pán Ježiš tak upozornení, hlavne apoštoli, prišli, že rozpú zástupy, lebo už sú hladní a treba ich poslať, nech si zoženú teda chlieb. A pán Ježiš na to povedal, však vy im dajte jesť. Čiže vlastne tí, ktorí počúvajú radosnú zvesť, tak ostávajú tak hladní, hej, že hlad ľudu a zapadajúce slnko sú znakom takých hraníc, ktoré doliehajú na tento svet. Svätý Otec má také veľmi pekné, aj tak literárne to tak vie, tak poukázať na to, že je sa na jednej strane, že zvyšuje sa ten hlad ľudí a na druhej strane sa zvečerieva, že dve také veci, ktoré tak poukazujú na to, že sme ohraničení ľudia, teda deň sa končí a deň môže byť, ten končiaci sa deň môže byť aj vlastne symbolom toho ľudského života a teda žijeme v čase núdze a v čase tieňov a Ježiš ale ostáva medzi nami a to je veľmi to dôležité. A práve vtedy, keď zapadá slnko a hlad narastá, tak apoštoli ako keby prišli s takým zvláštnym návrhom, že pošli tých ľudí preč. No a práve vtedy treba byť najviac s tými ľuďmi a pán Ježiš vlastne hovorí, že my sa o nich postarajme, my skúsme sa započúvať do toho hladu a skúsme im teda niečo ponúknuť. My, hoci ten návrh tých učeníkov sa zdá taký rozumný, hej, že oni tak rozumne uvažujú a pán Ježiš ako keby bol v tejto chvíli taký snílko, hej, že skadiaľ my zoberieme peniaze, aby sme nakúpili, a nielen peniaze, ale aby, kde sa vôbec bude dať kúpiť. Keď som si to tak predstavil, že tam bolo tých tisíce ľudí, iba mužov bolo 5000, tuším, a teraz keď som si to raz rozrátal, tak by som prišiel do nejakého supermarketu večer, že dajte mi chleba pre 5000 ľudí, tak, alebo 10 000, keď aj so ženami, tak by mi povedali, či som normálny. Takže v podstate aj zohnať toľko chleba nie je možné. Keby tu nebolo tá výzva pána Ježiša, keď pozdvihne oči, žehná chlieb a vlastne tak pozve všetkých, aby sa začali deliť, pretože aj on začal vlastne tak rozdeľovať tých 5 chlebov a 2 ryby, ktoré tam mali ako nejaký základ, ale ako nič v podstate, dá sa povedať, že vedie to nič pre toľkých, ako to aj zhodnotili apoštoli. Svätý Otec potom hovoril o tom, že dnes na mieste tých evanjeliových zástupov stoja celé národy, ktoré sú ponížené chamtivosťou iných ešte viac než vlastným hladom. Tvrdosť niektorých, ktorí hromadia, je znakom ľahostajnej pýchy, ktorá plodí bolesť. A kvôli prepichu sa znehodnocujú plody zeme, aj ovoce ľudskej práce. Teda, že vlastne je to také aj do toho sociálneho rozmeru, aj medzinárodného, že mnohé národy trpia a iné národy vyhadzujú aj nielen potraviny, ale že vôbec to nastavenie, že tá sociálna štruktúra je úplne zle nastavená. Tým, že pán Ježiš zachraňuje zástupy pred hladom, zároveň ohlasuje, že všetkých zachráni pred smrťou. A toto tajomstvo sa skrýva práve v Eucharistii. Teda ten chlieb večného života, ktorý ponúka pán Ježiš, to je Eucharistia, kde pán Ježiš je skutočne opravdivo, reálne prítomný a podstatná prítomnosť spasiteľa, je ako odpoveď na ten hlad, ktorý pocítia ľudia. Takže je to ako keby také, možno, že to taký ten systém, by sme povedali pána Ježiša, že on ohlasuje, rozpráva o evanjeliu a tým sa aj zväčšuje hlad ľudí. Čiže jeden z tých veľkých problémov je to, že niekto už necíti hlad, že už nič nepotrebuje, on už je vlastne presýtený všetkým možným, ale tomu nepomáha a zároveň už on prestáva veriť, že je tu niečo, čo by mu ešte mohlo pomôcť, alebo niečo, čo by vlastne tak nejak, že pocítil hlad po niečom. Jednoducho tá ľahostajnosť je v tom, že mne už vlastne nič mi netreba. Že vlastne človek žije na jednej strane v tej sebestačnosti a zároveň si uvedomuje, že tá sebestačnosť mu nedáva zmysel do života, nemá nič. No a teraz práve tým ohlasovaním niekedy je dôležité, aby sme tak vedeli, možno, že vzbudiť tie otázky, vzbudiť, znepokojiť ľudí, no a potom ponúknuť Eucharistiu Ježiša Krista. Teda vlastne, ako píše svätý Augustín, Kristus je chlieb, ktorý síti a neubúda. Chlieb, ktorý sa dá príjmať a nedá sa celkom minúť. Teda vždy môžeme prísť a vždy sme nasýtení, keď prichádzame za Ježišom Kristom, pretože ako Svätý Otec tak dôrazne, je to skutočná, reálna, podstatná prítomnosť Spasiteľa. No aj tá procesia, ktorá potom nasleduje, tak je vlastne procesia, ktorá hovorí o tom, že keď sme posilnení, posilňujeme sa to Eucharistiou a zároveň ju nesieme aj našimi ulicami, živíme sa najsvetejšou sviatosťou, klaniame sa a nesieme ju našimi ulicami, teda sme pozvaní k tomu, aby sme si nenechávali ten dar Eucharistie, toho chleba pre seba, lásky, aby sme sa s ním dokázali deliť, aby sme sa stávali svedkami tejto lásky. Teda tie posledné slova svätého Otca v homílii to tak vyjadrujú. Nasýtený pokrmom, ktorý nám Boh dáva, nie sme Ježiša do srdc všetkých, lebo Ježiš zahŕňa všetkých do diela spásy. Pozýva každého, aby sa zúčastnil na tejto hostine. Blahoslavení sú pozvaní, alebo sa stávajú svedkami tejto lásky.
Ďakujem ti veľmi pekne. 26. júna, v deň slávnosti Najsvetejšieho srdca Ježišovho, Svätý Otec slávil svätú omšu v bazilike svätého Petra a počas nej vysvetil 32 nových kňazov. Medzi nimi bol aj Slovák Rastislav Krempaský zo Spišskej diecézy. V tejto homílii sa prihovoril Svätý Otec predovšetkým novokňazom, ale tieto jeho myšlienky patria aj všetkým nám. Janko, prosím ťa, keby si nám teraz priblížil a pripomenul to, čo Svätý Otec hovoril.
Áno, Svätý Otec tento deň vlastne spojil dve veci. Jedna vec bola tá, že to bol deň jubilea kňazov, zároveň to bola deň modlitev za posvetenie kňazov, čo vždy je to ten sviatok Ježišovho srdca každý rok aj mimo jubilejného roka. Tak tento rok práve preto, že je to tiež kňazský deň, podobne ako Zelený štvrtok, keď si pripomenul slovenie kňazstva, tak aj za to Ježišovo srdce je deň modlitev za posvetenie kňazov, a takže bolo naplánované jubileum kňazov a zároveň to Svätý Otec spojil aj s kňazskou vysiackou, a takto sa tam vlastne dostal medzi nich aj jeden Slovák, keďže to bolo veľmi ponuka a verím, že aj tento novo kňaz Rastislav zo Spiša sa bude častejšie vracať k tejto homílii, prípadne jeho spolubratia, ktorí boli toho roku vysvetení, ale rovnako aj všetci kňazi, ktorí niekedy zatúžia trošku po duchovnej obnove a pozrieť si niečo, čo je vyslovne adresované kňazom, tak tá homília dáva naozaj veľa pekných myšlienok, zvlášť pre kňazov, aby rozmýšľali nad tým, ako sa majú pripodobniť tomu Ježišovmu srdcu, lebo tým, že slávime tento sviatok, tak to povedané trošku tak možno úsmevne, že to nie je sviatok nejakej Božej anatómie, že si uctívame nejaký ten sval srdca, myokard, ako by povedali lekári, ale uctívame si, pripomíname si to, že náš Boh má srdce a to srdce sa veľmi viditeľne, veľmi, veľmi rukolapne zjavilo cez Ježiša Krista a to je vlastne obraz toho, ako by malo vyzerať aj srdce kňaza. A týmto Svätý Otec začal, že je to slávnosť Ježovho srdca. Pre niektorých z vás to bude jedinečný deň, práve preto, že to je deň vašej kňazskej vysviacky. A krátko sa dotkol prvého druhého čítania. To prvé bolo z knihy proroka Ezechiela, ktoré hovorí o Bohu ako pastírovi, ktorý prechádza svoje stádo, počíta svoje ovce jednu po druhej. A medzi tým si všimne, že tá je stratená, zrazu niečo chýba, niektorá je zranená, niektoré sú slabé a choré. A nerobí to tak, že by to triedil, ako pápež František hovoril, že odrazu, že by vylúčoval, skartoval. Ale on na každej jednej mu záleží a keď zistí, že mu niektorá chýba, tak ide hľadať. To je tá láska pána, ktorá je univerzálna. Druhé čítanie bolo z listu Rímanom, kde svätý Pavol pripomína vetu, ktorá jeho samého zrejme, by sme povedali, že až úplne ohromila. A hovorí, že Boh nás zmieril ešte vtedy, keď sme boli ešte bezmocní, iba dokonca hriešnici. Však si uvedome si to, že keď povedzme, niekto sa voči nám previnil, máme na niekoho ťažké srdce, je medzi nami napätie. A skúsme, že milovať toho človeka, na ktoré máme opravnenie ťažké srdce, ktorý sa fakt voči nám previnil, a prichádzať k nemu so zmierením, však predsa on musí urobiť prvý krok. Veď ja by som niečo urobila, keby, ale on musí niečo preto urobiť. A keď si svätý Pavol toto uvedomil, že veď Boh nás miloval ešte skôr, ešte keď sme boli hriešnici, a robil všetko preto, aby nás zmieril s ním, že on sa nemusel s nami zmierovať, pretože on už bol vopred zmierený, a nás chcel domov dostať a hovorí, že toto je základ našej nádeje, že Pán nás nikdy neopúšťa, že nás prevádza. A toto treba odovzdávať aj ľuďom. Nielen tým, ktorí možno majú ťažkosti s tým, aj prijali samých seba, keď si uvedomia svoju slabosť, svoje previnenia. A zároveň, aby sme to skomunikovali naozaj tým, ktorí necíti ešte potrebu sa zmieriť s Bohom. Že Boh je už vopred zmierený s tým, ale hľadá spôsoby, ako tých ľudí priviesť k sebe. A toto je vlastne ten zmysel Ježovho srdca, že on sa neuspokojí s tým, keď je niekto mimo. A na to bolo vybrané evanjelium, ktoré bolo z Lukášovho evanjelia, hovorí o tom, ako ako Ježiš je pastier, ktorý ide naozaj hľadať tú jednu stratenú ovcu, najprv má túžbu, aby sa nikto nestratil. A keď sa nikto stratí, tak je ochotný ich zhľadať a zobrať ešte na plecia. Že to si možno že neuvedomujeme, nielen to, že ísť ho hľadať a potom mu to celé natrieť, ako povie sa, tak som ti hovoril, že sa nemáš robiť toto a vidíš to, tak si na to doplatil. To je presne to, čo my tak hovoríme, niekedy je naozaj pedagogicky a hovorí, že nájde tú ovcu, ešte vezme ju na plecia a nemá žiadnu istotu to, že tá ovca sa znova neotúla. Sice to evanjelium nejako nehovorí, ale hovorí to ako bláznovský, až naozaj skoro až nerozumne, až riskujúc, že nás Boh miluje, že nechá nejaké stádo a ide hľadať tú jednu. Takže z toho Svätý Otec potom vyvodil, aký má byť kňaz. Že to je pozvanie byť hlboko zjednotený s Ježišom. Byť semienkom svornosti uprostred bratov. Niesť na pleciach strateného. Darovať odpustenie tým, čo pochybili. Hľadať tých, čo sa vzdialili. Uzdravať tých, čo trpia na tele, bol na duši. Potom zacitoval dokument ešte z Vatikánskeho koncilu, kde hovorí, že kňaz má vynakladať všetko úsilie na privádzanie všetkých k jednote a láske. Má sa snažiť harmonizovať rozdielnosti tak, aby sa nikto necítil ako cudzí. Keď túto vec vytiahol, to určite je jeho osobný prínos, pretože on často už hovorí o zmierovaní, o jednote aj v rozdielnosti. Zase, že toto bude jedna z takých hlavných myšlienok, ku ktorým sa bude často vracať. Svätý Otec aj to neskôr ešte v tejto homílii povedal, že už keď zacituje z druhého Vatikánskeho koncilu, z dokumentu Presbyterorum Ordinis, čo je o kňazoch, harmonizovať rozdielnosť, aby sa nikto necítil ako cudzí. Samozrejme, byť zjednotený s biskupom aj medzi sebou navzájom. A citoval svätého Augustína, ktorý vo svojej homílii na výročie svojej kňazskej vysviacky vyslovil tú slávnu vetu: pre vás som biskupom, s vami som kresťanom, kde si svätý Augustín uvedomuje, že aj jeho kňazstvo je ovocie spoločenstva. No a na to potom Svätý Otec pokračoval tým, že na začiatku svojho pontifikátu som pred Božím ľudom vyjadril veľkú túžbu. Cirkev je zjednotená, to je bola znakom jednoty a spoločenstva, ktorá sa stáva kvasom pre zmierený svet. Tak ako pápež František často hovoril o túžbe mať cirkev chudobnú a pre chudobných, tak zdá sa, že Svätý Otec tento Leo 14. bude často opakovať, že cirkev, ktorá bude zjednotená a bude znakom pre tento rozdelený svet, aby ten svet bol zmierený. Čiže tá cirkev musí byť najprv zjednotená, aby sa mohol aj svet zmieriť, lebo naozaj toľko rozdelenia vo svete, ale aj v samotnej cirkvi. Nielen tým, že máme nielen katolickú cirkev a potom mnohé nekatolické cirkvi a ortodoxné, protestantské, ale aj v samotnej tej katolické cirkvi je veľa prúdov a aj veľa rozdielnosti a rozdelenia hlavne, že to je. Tak mu strašne záleží na tej jednote a preto sa vracia v týchto myšlienkach aj k Ježišovmu srdcu a vyjadruje opakovanie svoju túžbu, aby tak nejako to nielenže do nás zasiaľ, aby sme sa stali spolupracovníkmi tejto jeho túžby. A potom sa obrátil na ordinandov, teda na tých kandidátov, ktorí v ten deň z jeho rúk prijali kňazstvo. A hovorí, poviem vám len niekoľko jednoduchých slov, ktoré však považujem za podstatné pre vašu budúcnosť aj pre budúcnosť duší, ktoré vám budú zverené. Najprv milujte Boha bratov, buďte veľkodušní. Buďte horliví v slávení sviatosti, v modlitbe, osobitne pri adorácii, v službe. Buďte nablízku vášmu stádu. Venujte svoj čas a energiu všetkým, bez výnimiek a bez šetrenia sa. To je zaujímavé, lebo kedysi sa možno kňazom tak hovorilo, že sú príliš horliví a majú sa aj šetriť, aby hneď nevyhoreli. A teraz to už ja ako aj bývalý predstavený seminára, to počúvame nielen od nás zo Slovenska, že mnohí kňazi už krátko po vysviacke povedia, že už vlastne nevládzu, tak to Svätý Otec ich hovorí bez šetrenia sa. Isté to neznamená, že teraz nemajú odpočívať, ale že ako by sa nám tu zrazu posúvali aj určité také, nie že nálady kňazov, alebo charakteristiky kňazov po určitých generáciách. Na pozbudzie k tomu, že čerpajte z množstva príkladov kňazskej svetosti od mučeníkov, neunavných apoštolov, misionárov, hrdinov lásky, že nechajte zapáliť horlivosťou, vzývajte ich príhovor, lebo svet nám ponúka množstvo vzorov, a doslova, že chrlí, ale často sú to pochybné a neopodstatnené modely úspechu. A veľa, však my máme takú paletu, my máme také bohatstvo kňazov a naozaj také rozdielnosti, že z tohto čerpajte. Lebo ten svet vám ponúkne množstvo vzorov. Takže toto boli také myšlienky, že Ježišovo srdce, ktoré naozaj miluje tých druhých a hľadá, záleží mu na každom, tá pápežová túžba mať cirkev zjednotenú pre svet, aby sa svet zmieril, no a kňazie boli nablízku tomu stádu, aby sa osvojili čnosti Ježovho srdca.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
ukrytý v náručí, ukrytý v náručí, ukrytý v náručí. Stratený syn, objatý láskou, ukrytý v náručí, ukrytý v náručí, ukrytý v náručí. Stratený syn, objatý láskou, ukrytý v náručí, ukrytý v náručí, ukrytý v náručí. Stratený syn, objatý láskou, ukrytý v náručí, ukrytý v náručí, ukrytý v náručí. Stratený syn, objatý láskou.
Stratený syn, objatý láskou, ukrytý. náručí, ukrytý v náručí, ukrytý v náručí, ztratený si objav.
Na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla pápež Leo XIV slávil svätú omšu v bazilike svätého Petra. Počas tejto svätej omše aj 54 nových arcibiskupov metropolitov prijalo pálium. Čo v homílii hovoril svätý otec? Maroško, keby si nám to teraz ty priblížil.
Svätý otec v tejto homílii v podstate sa zamyslel nad takými dvomi bodmi alebo dvomi takými podstatnými myšlienkami. Ako to už aj naznačil Janko v predošlom vstupe, svätý otec častejšie hovorí o jednote ako o rozmanitosti, ktorá žije vlastne v tej láske a že jednota nie je uniformita. Tak tá prvá myšlienka alebo prvú vec, ktorou sa svätý otec zaoberal, bolo práve to, že máme pred sebou svätého Petra a Pavla, teda dvoch mužov, ktorých keby nespojila cirkev, tak môžeme povedať, nikdy by sa nedali dokopy. Lebo svätý Peter bol ten, ktorý bol teda jednoduchý rybár a teda taký odhodlaný a taký horlivý a možno, že až tak príliš niekedy taký v dobrom sebavedomí, že aj keď všetci za teba keby ťa všetci zradili, tak ja ťa nezradím, ja aj zomriem za teba, tak. A vieme, že to tak celkom nebolo, ale Peter neklamal, to bola taká jeho tá povaha, že aj dám život za Krista, ale keď prišlo možno, ako sa povie, na lámanie chleba, tak to nebolo tak celkom. A Pavol, ako hovorí svätý otec, bol skôr intelektuál, ktorý pochádzal z toho spoločenstva farizejského a nejak tak dlho zápasil, až ho zmenil potom skriesený Kristus, ktorý sa s ním stretol a zjavil sa mu na ceste do Damasku. To, čo bolo spoločné, bola ich smrť za Pána Ježiša. Obidvaja zomreli za Pána Ježiša, ale obidvaja boli takí rozdielni. Medzi nimi svätý otec hovorí, že nechybali konflikty, vedeli sa možno porozprávať, vedeli sa tak trošku aj konfrontovať v tom svojom pohľade. A svoj apoštolát žili odlišným spôsobom a tá jednota v duchu vôbec nevynulovala rozdiely, ktoré medzi sebou mali. Nakoniec je aj veľmi pekná prefácia pri svätej omši na svätého Petra a Pavla, kde sa práve zdôrazňuje to, že jeden nás učí vyznávať vieru, druhý nám objasňuje tajomstva. Peter zhromaždil cirkev z tých zo židovstva a zase Pavol bol poslaný k národom a tak obidvaja, hoci odlišným spôsobom, je to tam vyslovene tak vyjadrené veľmi pekne, tak zhromažďovali jednu Kristovú cirkev. Tak to je taká jedna myšlienka, že tá jednota nie je uniformita, ale je to tak rozmanitosť, harmónia hlasov a tvári a jednota nás nikdy nezbavuje slobody. Naši patroni kráčali rozličnými cestami, mali odlišné názory, neraz sa konfrontovali, ale vždy s evanjeliovou úprimnosťou a s láskou. Svätý Augustín hovorí, jeden jediný deň je zasvetený slávnosti týchto dvoch apoštolov, no aj oni boli jedno, hoci boli umúčení v rôzne dni, boli jedno, pripomína svätý Augustín. Čiže aj je to tak zároveň taká výzva, aby sme sa to vedeli od nich učiť. Žiť jednotu ako jednotu v rozmanitosti, ako rôznosť darov. To sme teda povolaní kráčať touto cestou. Druhá otázka, ktorú si svätý otec položil, bola tá, že kedy je viera životaschopná, životaschopnosť našej viery. Pretože je vždy, keď veríme, tak je tu také riziko, že upadneme do zvyku, do ritualizmu, do pastoročných schém. Zvyk nie je zlá vec, dobrý zvyk nie je zlá vec, aj, že to je dobrá vec. Ale môžeme začať robiť veci tak automaticky, bez toho, aby sme premýšľali. Lebo keď si tak zvykneme robiť dobré veci, tak sa nám ľahšie robia. Tak ako zlozvyk je zlá vec, ťažko sa zbaviť, tak dobrozvyk je to dobrý zvyk, to je vlastne čnosť. Ale my musíme vedieť stále premýšľať, a prečo to tak robíme, aby sme stále dávali takú novú hĺbku tomu svojmu zvyku, aj tomu takému ritualizmu alebo tým pastoračným schémam, do ktorých sa nemôžeme dať uzavrieť, pretože sa nám ľahko môže stať, že my budeme kráčať po dlažbe kostola, budeme sa modliť a nebudeme vedieť prečo. Budeme ani neveriaci, budeme takí, že my sme tí, ktorí navštevujeme bohoslúžby, navštevujúci, chodiaci do kostola, ale to ešte nemusí byť viera. A svätý otec vlastne sa zastavil pri tej otázke, ktorá bola v evanjeliu, že vy ma za koho pokladáte, keď sa pýtal učeníkov a odpovedal Šimon Peter, ty si Mesiáš, syn živého Boha. A je tu veľmi dôležité, aby sa naše kresťanstvo nescvrklo na dedičstvo minulosti, ako nás toľkokrát napomínal pápež František, hovorí svätý otec. Je dôležité vystúpiť z rizika unavenej a statickej viery a opýtať sa aj dnes, kto je pre mňa Ježiš Kristus. A neodpovedať iba tými slovami, ktoré sme sa naučili, a napríklad aj svojimi vlastnými, že keď sa rodičia, deti sa spýtajú rodičov, kto je pre teba Kristus, a rodičia mnoho razy nevedia odpovedať. Že a už vôbec nie vlastnými slovami. A to je veľká škoda, pretože to, čo je vlastne také plné a čo má takú hodnotu, to sú práve tie naše vyjadrenia. Teda my by sme sa mali v každej dobe, aj v dnešnej dobe, pýtať, kto je pre nás Kristus, odpovedať s vernosťou minulosti, že sme verní tomu, čo sme zdedili, a zároveň ale dáme zrozumiteľnú otázku prítomnosti. Odpoveď, zrozumiteľnú odpoveď. Čiže vernosť minulosti, vernosť tomu, čo sme dostali, a zrozumiteľná odpoveď prítomnosti. To znamená, že vedieť sformulovať tie veci nanovo a nanovo takým jazykom, aby nám ľudia rozumeli. Takže to boli také dve hlavné také myšlienky z tej homílie svätého otca.
Ďakujem ti, Maroško, veľmi pekne. Pri príležitosti jubilea biskupov sa svätý otec Leo XIV prihovoril biskupom z celého sveta. Janko, aký zmysel má pre nás aj vypočuť si tieto myšlienky svätého otca, keďže sú adresované konkrétne biskupom, ale možno práve aj v tom duchu, ako svätý Augustín hovorí, pre vás som biskupom, ale s vami som kresťanom, aby sme sa možno naučili vnímať našich biskupov nie len ako tých, ktorí nás vedú, ale ako našich spolukresťanov, by som povedal.
To prihovor odznel deň pred sviatkom Najsvätejšieho Ježišovho srdca, čiže najprv sa prihovoril biskupom a potom bol ten prihovor kňazom, hoci toto bolo mimo svätého mše a tam to bolo homílí. Takže ale stále to bolo okolo toho sviatku Ježišovho srdca. Prvú vec, ktorú im pripomenul, tak najprv viedol svoj obdiv za tú snahu prísť do Ríma ako pútnici, lebo vie sám zo svojej praxe, aké je to náročné, ako aj byť biskupom a niekedy si naozaj odchádzať od svojej diecezy a prichádzať do Ríma, ako byť mimo svojej diecezy. Pre niektorých biskupov je to niekedy veľmi ťažké v niektorých krajinách. Ale teda tým, ktorí prišli, tak hovorí, že každý z vás, podobne ako ja, je predovšetkým ovečkou pánovho stáda, až potom pastierom. A preto sme aj my pozvaní prejsť svetú bránu. Čiže prvú vec, ktorý im pripomenul, že nezabudnete na to, že ste v prvom rade, ste aj vy ovce pánovho stáda, lebo ako pastier na to niekedy môže zabudnúť. My máme na to jedno také príslovie, že zabudol vôľ, že teľaťom bol. Ono to by znelo u nás tak trošku expresívne, ale je to taká častá skúsenosť, že niekto, kto vyjde z toho stáda, zrazu ako zabudne na to, kým bol. Takže toto bola prvá vec, ktorú im pripomenul, že predovšetkým sme my všetci najprv ovečkou pánovho stáda. Potom sa chytil tých slov, ktoré pápež František na konci života opakoval, dal tomu aj názov tej bule, ktorú vyhlásil jubilejný rok, že nádej nás neklame, alebo nádej nás nezahambuje, aj tak jej takto prekladáme. A ten význam je vlastne ten, že nieraz ľudia, ktorí v niečo veria, majú niečo nádej a tá ako keby sa nesplnila, tak sú v očiach tých druhých výjdu ako na posmech a oni sa cítia ako oklamaní. A svätý Pavol hovorí, že nádej nás neklame, nádej nás nezahambuje, ako nádej nás nespôsobí hambu v tom, že by sme sa cítili ako oklamaní, ako treba tomu uveriť. A preto dokonca my máme nádej ako božskú čnosť, že naozaj niekedy veriť v nádej proti nádeji, čo je ako byť sa z písma, to chce nie, že veľa naivity, ale to chce práve veľa viery, veriť v to, že zlo nebude posledné slovo. Tu svätý otec pripomína, že bolo to veľmi blízke pápežovi Františkovi, preto tak nazval aj bulu, ktorú vyhlásil jubilejný rok. A ono aj naozaj dneska znamená hlásať to, že nádej nesklame. Tako znamená ísť často proti prúdu. Aj proti realite bolestných situácií, ktoré sa zdajú byť bezvýchodiskové. Že niekto hovorí, ako keby som mal ísť naozaj proti vlastnej skúsenosti. Pozrieme sa na biskupov v tých krajinách, kde je prenasledovanie kresťanov, kde sú teroristické útoky alebo rôzne extrémistov, alebo kde je vojna, ktorá nemá konca, nikdy sa to ťahá nežeš roky, ale úplne celé 10 ročia. A Svätý Otec hovorí, práve v takýchto chvíľach sa najzreteľnejšie ukazuje, že naša viera a naša nádej nepremenia z nás, ale z Boha. Takže pripomínali najmä to, že pastier je svedkom nádeje, ale tá nádej musí vyplývať z toho, že jeho život je zakorenený a zakotvený v Bohu. Potom pripomenul to, že biskup je viditeľným princípom jednoty v partikulárnej cirkvi. Čiže na každého biskupa, keď niekto pozerá, aj tí, ktorí nie sú veriaci, tak musia vnímať to, že tento biskup je vlastne spojivom aj s Rímom, s celou cirkvou, že hoci je tu danej krajine, možno má aj úplne inú farbu pleti, ale jednoducho stále je to biskup katolíckej cirkvi a tá katolícka cirkev má sídlo kdesi v Ríme, a takže je to taký viditeľný symbol a princíp jednoty v cirkvi. A potom už išiel tak svätý otec veľmi osobne, kde im chcel pripomenúť, že biskup má byť aj človekom teologálnych, čiže božských čností. A to sú tie tri známe, viera, nádej a láska. Takže sú to teologálne a božské čnosti, znamená, že nie sú nám úplne vlastné ako ľudské, že sa k ním nevieme dopracovať svojimi ľudskými silami, ako sa vieme k niektorým ľudským čnostiam. Že byť úprimný, spravodlivý, odvážny, zmierlivý, mierny. Ale toto sú veci, ktoré sú proste človek dostane ako dar od Boha, ako ho neprosí. A preto najprv mi pripomenul, že biskup má byť mužom viery. V liste Hebrejom autor tohto listu predstavuje dlhý zoznam svedkov viery a svetotec Leo chcel pripomenúť osobitne Mojžiša, to, ktorého sa tam píše, že zostal pevný, ako by videl neviditeľného. A toto svetotec hovorí, že toto je krásny obraz človeka viery. Aj biskup má byť ten, kto vidí ďalej, vidí cieľ a zostáva pevný v skúškach. A podobne ako Mojžiš, aj biskup má byť v cirkvi orodovníkom, lebo Mojžiš veľmi často orodoval za ten ľud, ktorý putoval a ktorý často šomral a chcel sa vrátiť naspäť do Egypta, tak Mojžiš orodoval za tento ľud pred Bohom. Ďalej, tá čnosť nádeje. Biskup má byť aj mužom nádeje. A tu mal také veľmi, veľmi pekné, také trefné niektoré situácie. Keď rodiny nesú neúnosné bremena, verejné inštitúcie ich primerane nepodporujú. To je trošku analýza toho, ako žijú jeho zverení, jeho rodiny, ale ako sa aj tá spoločnosť ku ním správa. Keď mladí ľudia prepadnú sklamaniu a sú presvedčení falošnými sľubmi. Keď sa starší ťažko zdravotne postihnutí cítia opustení, tak biskup má byť na blízku. Neponúka hneď recepty, ale skúsenosť spoločenstva. My keď si naozaj vezmeme len našu krajinu, naše Slovensko, kde rodiny nesú neúnosné bremená, zaťažené nejaké daňami. Verejné inštitúcie ich primerane nepodporujú. Takže máme tu toľko ako tých podnetov, a ako by štát mal viacej myslieť na rodiny, na tých, ktorí sú v sociálnej núdzi. Opýtajte sa naozaj všetkých tých, ktorí sú odkázaní na nejaký príspevok od štátu, ako ťažko si to niekedy k tomu dopracujú, ako musia chodiť po úradoch, aké sú šťastní, keď je tu niekoho, kto im poradí, že na toto máte nárok, na toto máte nárok. Starší zdravotne ťažko postihnutí. Stav nášho zdravotníctva. To ako keby hovoril pre nás Slovákov niektoré veci. A v tomto má byť aj biskup mužom nádeje. A potom má byť zároveň aj človekom lásky, pastierskej lásky. Zase si toho svätého Augustína, však svätý otec je Augustinian. Augustín pripomína biskupom, že ich úrad je úradom lásky, amoris officium. A keď to veľmi pekné, pretože my často hovoríme aj v teológii, že biskup je z úradu, je učiteľom. Čiže to je ex offo, z úradu, je učiteľom viery. A Sv. Augustín pripomína, áno, ale z úradu je aj vlastne aj učiteľom lásky. To má byť aj úrad lásky. A hneď potom hovorí o príkladoch, že napríklad biskup má byť príkladom bratskej lásky voči svojmu pomocnému alebo emeritnému biskupovi, voči susedným biskupom, voči svojim spolupracovníkom a kňazom. A samozrejme aj príkladom lásky voči tomu ľudu, ktorý je mu zverený. A potom k tomu, okolo toho týchto teologálnych čností, teda božských čností, možno vystavať aj ďalšie nevyhnutné čnosti, a to je pastoračná rozvážnosť, chudoba, dokonalá zdržanlivosť, celibáte a ľudské čnosti. Tá pastoračná rozvážnosť znamená, aby bol biskup pevný v rozhodnutiach, aby bol schopný viesť dialog, aby vedol diecézne spoločenstvo, aby napríklad si vážilo svoje tradície, zároveň hľadalo nové cesty, nové iniciatívy, aby žil evanjeliovú chudobu. A toto tak pekne vyjadril, že jeho životný štýl má byť jednoduchý, striedmy, štedrý a dôstojný, aby sa chudobní napríklad necítili neisto, keď sa s ním stretnú alebo vstúpia do jeho príbytku. Isté, ani chudobní nebudú očakávať toho, že pápež alebo biskup bude žiť v nejakú úplne ošarpanej miestnosti, ale nemôže sa cítiť akože neisto z toho, že sa ohromený nejakým bohatstvom. Že oveľa silnejšie je to, že keď budú vidieť, že ten jeho príbytok alebo úrad je zariadený chce jednoducho, ale vkusne a účelne, ako to, keď ho to má ohúriť nejakým luxusom alebo prepichom. Má byť osobne odpútaný od bohatstva, nepodliehať výhodám či mocenským tlakom. Počas som si všimol napríklad na diskusiách, ako teraz debatovali aj najmä niektorí muži a novinári o tom, že ako pápež Leo 14. vymenil auto, že pápež František chcel mať tie úplne jednoduché auta, že jazdil na Fiatke a tento presedal na Volkswagen Tiguan a hneď tam bola otázka, a na akých autách jazdia naši biskupy. Tak to môžem povedať, že väčšina z nich má naozaj škodovky, prípadne Volkswagen, že nie sú to žiadne nejaké luxusné buráky, Mercedesy a Audiny. Nie, že sú to auta spoľahlivé, ale ako primerané tomu. Zároveň má byť aj mužom celibátu, panenstva. A to, že nie je len to, že nemá manželku, ale je to aj svedok čistoty srdca a života. A zároveň má byť pevný a rozhodný v riešení situácií, tie zvlášť tie, ktoré by mohli spôsobiť pohoršenie. Osobitne prípady zneužívania, najmä voči maloletým, dôsledne sa priadiť platnými normami. To bola len taká pripomienka, lebo nás aj u niektorých biskupov stále toto je problém a vidíme, že aj za pápeža Františka už niektorí biskupov odvolali práve preto, že nedodržiavali dôsledne normy a že tu nás biskup musí byť ako pevný a rozhodný. Ako svet musí vidieť, že nám na tomto záleží, aby sa jednoducho táto pliaga z cirkvi vykorenila. Alebo aby tam, kde sa to vyskytne, aby bolo úplne jasné normy, že takto sa postupuje a bolo jasné, že takéto niečo nemá miesto v cirkvi. A potom tie ľudské čnosti, ktoré svojim úsilím môže si človek vybudovať. To je vernosť, úprimnosť, veľkodušnosť, otvorenosť mysle srdca, schopnosť radovať sa s radujúcimi, trpieť s trpiacimi, sebaovládanie, jemnosť, trpezlivosť, diskrétnosť, veľká schopnosť počúvať a viesť dialog. Takže je to taký veľký zoznam toho, že ako keby že naložil biskupom pri tom jubileu, ale nie, to bolo veľké povzbudenie k tomu, že pozrite, sú tu čnosti, sú tu božské čnosti, viera, nádej, láska, a potom sú tu ľudské čnosti. Najprv tie božské, toto máme rozvíjať. A že keď to ten biskup bude rozvíjať, tak napriek tomu, že je aj on v mnohom nedokonalý, a to bol také pozbudenie potom aj kňazom, ktorý neskôr povedal, tak môžu byť naozaj svedkami božích mužov, teda svedkami aj tých božských čností, aj tých ľudských čností.
Ďakujem ti, Janku.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Nic z toho, čo prežívam, ťa neprekvapí. Všetky moje cesty sú ti známe. Či kráčam a či spím, ty ma vidíš. Slovo na jazyku nemám, ty vopred vieš. Vieš, čo povedať chcem. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Nic z toho, čo prežívam, ťa neprekvapí. Všetky moje cesty sú ti známe. Či kráčam a či spím, ty ma vidíš. Slovo na jazyku nemám, ty vopred vieš. čo povedať chcem. Skúmaj ma, Bože, poznaj moje srdce. Skúmaj ma, Bože, všímaj si cesty moje. Skúmaj ma, Bože, či moje kroky vedú k Tebe. Skúmaj ma, Bože, prebúdzaj lásku, čo drieme. Skúmaj ma, Bože, poznaj moje srdce. Skúmaj ma, Bože, všímaj si cesty moje. Skúmaj ma, Bože, či moje kroky vedú k Tebe. Skúmaj ma, Bože, prebúdzaj lásku, čo drieme.
V sobotu 24. mája pápež Leo XIV. Prijal predstaviteľov rímskej kúrie a zamestnancov na generálnej audiencii, pri ktorej sa im prihovorila. Všetkých zaujalo to, čo svätý otec vtedy povedal, že pápeži odchádzajú, ale kúria zostáva. Mnohých to možno aj potešilo, ale myslím, že to malo aj veľmi hlboký zmysel, prečo to svätý otec povedal, a to už nám, Maroš, prosím ťa, ty priblíž.
To sa tak aj šepkalo v kúrii a hovorilo sa to tak medzi tými pracovníkmi kúrie, teda, že oni to až tak hovorievali, že pápeži odchádzajú, kúria je večná. Tak nie je večná, ale ostáva. Ale hej, také až humorné bolo to, že svätý otec to tak povedal, ako v tom prejavie oficiálnom, a tak ako na plné ústa. Teda v podstate on bol členom kúrie, takže chvíľku síce, iba nejaké necelé 2 roky, ale bol. Ale naozaj toto stretnutie s kúriou a teda s tými pracovníkmi, ktorí tam pracujú, teda v podstate sú to väčšinou laici, tak to bolo veľmi vzácne, veľmi dôležité a veľmi dobrý signál v podstate aj pre tú kúriu, ale aj do sveta, že nevážime si len tú prácu možno kňazskú, biskupskú, kardinálskú, ktorá tam je, ale že tam je veľmi veľa aj tých laických pracovníkov, ktorí robia, ktorí sa namáhajú, a nevieme si to mnohorazí ani predstaviť. A nerobia za nejaké veľké peniaze, čo sa týka tých plátov, takže sa určite potešili, keď svätý otec dal vyplatiť aj tie príplatky, čo sú za konkláve, ktoré vôbec nie sú pre Taliansko nejaký strašne veľké, tých 500 euro, tuším. Ale v každom prípade to bol taký nádherný signál, že si váži tú prácu ich, ktorú oni robia. A nie iba, že si ju váži, ale aj to aj vyjadriť, hej, že teda, že vedieť to prvé stretnutie, nech nikto nečaká od neho nejakú programovú reč, ale ja som tu preto, aby som sa, je to príležitosť poďakovať vám za službu, ktorú vykonávate, ktorú v podstate dedím od svojich predchodcov, pretože, ako povedal pápeži, prichádzajú a odchádzajú, kúria ostáva. A kúria môže byť, alebo aj je mnohorazí, však kúria nie iba vo Vatikáne, kúria je v každej dieceze, teda tí pracovníci, ktorí pracujú v tej na biskupských úradoch, tak aj on bol biskup, aj predtým, tak mal tiež vlastne takú určite menšiu tú kúriu, ale mal tých spolupracovníkov. Takže to sú tí, ktorí tak akože aj pamätajú, že uchovávajú v živej pamäti vlastne udalosti, ktoré sa dejú. Takže to je taká jedna vec, že vlastne uchovávať to tak pamäť. A druhá vec je, že sa spoločne máme aj my všetci, aj tí pracovníci, usilovať byť misionárskou cirkvou, pretože niekedy sa nám zdá, že o tú jednotu sa máme snažiť iba ako v tých farnostiach a tak, ale Svätý Otec zdôraznil, že aj na tom pracovisku, kde každý deň človek prichádza, stretáva sa so svojimi, možno, že nie tými najbližšími, ale je to môj kolega, je to niekto, s kým prežívam aj nejakú časť svojho života, že toto je všetko o tom, aby sme dokázali stavať mosty, vedeli si vychádzať, vedeli riešiť možno nevyhnutné napätie, alebo napätia, ako prídu vždy. Čiže tam kresťanstvo nie je o tom, že neprídu napätia, kresťanstvo je o tom, že ich vieme riešiť kresťanským spôsobom. Takže pozval všetkých, aby sme vedeli vlastne takto pristupovať jeden druhému. A zakončil, drahí bratia a sestry, ešte raz vám zo srdca ďakujem. A nachádzame sa v Mariánskom mesiaci, bolo to v máji. Vzývajme spoločne Pannu Máriu, aby požehnala rímsku kúriu i mesto Vatikán a tiež aj vaše rodiny.
Ďakujem ti veľmi pekne. Ako posledný vstup dnešnej relácie si priblížime list svätého otca Leva 14., ktoré napísal ako posolstvo kňazom. Jednak aby sme my kňazi vedeli, o čo sa usilovať, a zase veriaci laici, aby vedeli, v čom nám môžu byť pomocou, modlitbou, alebo aj inak. Janko, prosím ťa, keby si nám v skratke to list, toto posolstvo teraz priblížil.
Svätý pápež Jan Pavel II. Zvykol písať listy kňazom na zelený štvrtok. Tu na teraz pápež Leo 14. budeme vidieť, či to bude ako určitá tradícia, ale teraz vydal vlastne list, posolstvo práve k tomu dňu posvedcovania kňazov, ktorý pripadá na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. To bol taký návrh aj pápeža Františka, takže je možné, že toto je začiatok opäť takých pozbudení a posolstiev, ktoré budú adresované kňazom. A bolo to krátke posolstvo, že nie je to veľmi dlhé. Najprv pripomína to, že Kristovo srdce prebodnuté z lásky je živým a životodarným telom. Je tak taký hneď milý obraz, pretože to srdce bolo prebodnuté vtedy, keď bol Kristus už mŕtvý. To je taký určitý paradox, že to srdce, ktoré bolo prebudené ako mŕtve, je živým a životodarným telom. Lebo vieme, že to Ježišovo srdce, ako to ľudské, bolo v sebe prebudnuté, ale o 2 dní, o 3 dní začal znova byť. Kristus bol to neskôr aj s telom vystúpil do neba. Takže preto ten obraz Ježišovo prebudnutého srdca je stále je obrazom živého, dobrého pastiera, ktorý sa necháš prebudnúť pre tých, ktorí sú mu zverení. Potom pozbudzuje kňazov, že v tomto svete, ktorý je poznačený rastúcimi napätiami, je kňaz povolaný podporovať zmierenie, vytvárať spoločenstvo. Má byť múdrym čitateľom reality. Ísť nad rámec momentálnych emócií, strachu a módnych trendov. To znamená ponúkať pastoračné návrhy a hlavne, aby cez kňazov žiaril štýl bratstva. Že byť budovateľmi jednoty znamená nevnúcovať sa, ale slúžiť. Je to niekedy možno taký jemný odtienok, že niekto môže urobiť akoby určitú reklamu okolo toho, že tak ideme teraz budovať jednotu, ideme urobiť nejaké aktivity, ale tu svetlý človek, nie, to nevnúcovať sa, ale slúžiť. Že prísť a ako vidieť najprv to, čo tí ľudia potrebujú, sa im poslúžiť, a týmto sa stane skôr znakom jednoty, ako keď chce robiť nejaké aktivity, aby sa zjednotili. No a v tento deň teda svätý otec si pozýva obnoviť svoje áno pred Kristovým srdcom a má ten veľmi pekné pozbudenie. Nebojte sa svojich krehkostí. Pán nehľada dokonalých kňazov, ale pokorné srdcia, ochotné obrátiť sa, pripravené milovať, tak ako nás miloval on sám. Ja si pamätám o svojich štúdií ešte, keď som bol slovec, ako nám veľmi často aj naši predstavení, aj kňazi prednášajúci, alebo kňazi, ktoré som poznal z pastorácie, hovorili, že ľudia dokážu odpustiť kňazovi veľa, veľa chýb. Sú niektoré, ktoré neodpúšťajú, veľmi ťažko odpúšťajú nejaké lakomstvo. Ale to bolo to také pozbudenie, že aj ľudia budú vidieť chyby nás, kňazov, A napriek tomu sú ochotní nás akceptovať. A tu svätý otec hovorí, nebojte sa svojich krehkostí, Pán nehľadá dokonalých kňazov, ale pokorné srdcia. Keď toto budú ľudia vidieť, tak vidíte, že ten kňaz nás má rád, tak dokážu veľa vecí akože pochopiť a prijať. Ale ak budú cítiť, že ten kňaz ich nemá rád, potom dokážu aj zveličiť a nafúknuť aj ostatné chyby. Na záver tohto posolstva hovorí, že pápež František navrhol úctu k najsvätejšiemu srdcu ako miesto osobného stretnutia s Pánom. To je práve v tej poslednej encyklike, ktorá má názvu Dilexit Nos, miloval nás o Ježišovom srdci. Túto encykliku vydala krátko na to svätý otec zomrel, takže to bude určitý taký jeho testament a vidím, že svätý otec Leo 14. k tomuto sa vracia a cituje práve z tejto encykliky, že v ňom, teda v Pánovi, môžeme sa schopni zdravo a šťastne nadväzovať vzťahy, budovať v tomto svete kráľovstvo láske, spravodlivosti a naše srdce zjednotenie s Kristovým je schopné tohto spoločenského zázraku. Je to povzbudenie k zázraku, ale vďaka tomu, že to je Ježišovo srdce, je toho schopné. Takže keď pred tým Kristovým prebudnutým srdcom si kňazi obnovia svoje áno, tak budú schopní zázrakov.
Ďakujem, Janko. Milí priatelia, sme v závere našej relácie Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas a myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Amen.
Thank you.